Guðsson var gripinn höndum, gefinn svo yr þeir fri. Hann reyrðist hörðum böndum, laut ég miskunn af því. Fjötur þung og fangelsi, frekt lá minn herr á þér, djöfuls og dauðans helsi, duttu því laus af mér. Þín böndin hörðu, bindi nú hvern minn lið, frá alls kyns glæpa gjörðum og göldum heimsins síð, laus og liðugur andi, lífs meðan dvelst ég hér. Þér sé jafnan þjónandi, þessa bæn veitu mér.